mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji isango na e lobeli iye. Mpoko ila mupe voye bula muna banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Linaka linene ya sango na lokota Lingala na lulaka la Amerika. Uto studio zobe na sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi bakutani lelo na Addis Abeba pe basakoli ete bazali kotelemela mbongwana ya bukuli konzi lokola président Tshisekedi azali kosenga yango. Bayi opposition babale baye basengi na bakambi ba misalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo démocratique mpona kimia pe na démocratie. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 na motango ya zomi na minei ba tiani maboko na mboka Kibumba na territoire ya Niragongo. Ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusuki za bitumba bie.
To capture 14 personnes ya M23 RDF ba soda Rwande ba soda oyo kagami azo tinda kana na sol congolais na akse Kibumba to recupere bango to pikiliki bango.
Toko kendi na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kotala ndenge nini feti ya Noël elekaki lobi na mboka Congo Brazzaville.
Ane o Noël eza malili makasi to sentir ango te mouvement a te na zando pe blok a bien a te en tout cas Noël oya vwa malili.
Na linaka na biso munganga na sala nini to kolobela bopeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pone yango Fatuma Kalala limati ya kwema bongo Pierrette Ngoya oyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awa na Ngumba Portland na ekolo Amerika. Makambo memanso to kukende na bole inangu na mwantangu kasi ya mboto kupisa binu sango na bokuse. Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition Ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbongwana iso ya bukuli konzi na eleko eye. Bakambi babale banene baye ya opposition bakutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie epe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwa bango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwana iso ya bukuli konzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde mpona kokembisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye bokumela libela na ekolo Congo Demokratika. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona mpona kokoso eye ezali na mambima politiki mpe ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monele ya mboka. Ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kokanga motema te mpona yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyoka boleli ya bana baye kolo Congo Demokratika baye bazali kulukande kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika mpona bokanga mipamba pamba ya bapandisango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epai azali na mobembo eti akotia na sanza eye yambo misala mikosangisa batu ba mayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli konzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli eti mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba basala kio mokolo ma mosala moko moleki na mboka Pongkwango pe Kabuba na etuka ya Kwango bitumba biangu bibandaki sima na bamobundo okotumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango ekutaki Kinshasa pe zalaki kokende na Kikwita mulobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani basimba manduki baye bisika biango obo tambuli na esika eyi ya nzela ya route numéro 1 bokangamaki ngonga mwa moke na esika yango. Batu ba manduki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koton kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefone na bisika tope na comptoir ya boutique wolo moko na site minier KTM to klimatika mbongo na mboka watsa moke na otwele moyibi mwango na manduki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi moleki mokambi ya comptoir yango alobi bato ba manduki ba kotelaki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mbuite ba kima sima na kozwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya note pona likambo yango. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya Ekolo Congo Demokratike basingi baye banso basala kamisala ya lulenge ya kubika ya bato pe baye politiki banso kosala boyukani to pak social pona kimia pe kubika na lisanga ba lubi yango na maloba mabango ba komaki pona Noel to zali banso bana batata moko pe to bengami kozala basali ba kimia bakundo li na mukanda na bwangu babingi likambo lia yambo pona ngai nde kinya mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki mibu mitano ya boloko na kufunda maka kupengwisa misolo mia leta. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na Mampinga maikolo Congo Democratique ba basungami na ba wazalindo zokandi ba imboka ba senginde Mampinga koyikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango Fiston Isemwami
na tongo ya mkulu mwalelo Mapinga maikolo Congo Democratique elongo na ba wazalindo babongolaki makanisi mabango mpona bitumba na mayele basalelaki bakokaki kotia maboko na batomboki ba 23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma enguma mokonzi ya etuka Nord Kivu Benoît Moyindo Bukumbatia molobeli ya lisanga ya ba wazalendo force d'action rapide far na bokuse oyo apesa biso sangwena asakolaki ete ba wazalendo bazali kokoba na mosala mwa bango mwakobundisa ba 23 kino bitumba bikosukisama tozoki maloba mabe Benoît Moyindo Bukumbatia
lelo ezaka le 26 décembre to capturer 14 personnes ya M23 RDF basoda rwande basoda oyo kagame azotinda sana na sol congolais na axe Kibumba to récupérer bango to pikiliki bango po awa ndengo zomo na biso ezaneti biso to lingika communauté internationale mabe wana balobaka ke bawazalendu babunda kamabe bawazalendu babomaka bato bawazalendu o basa mabe melelo ndenge natoye bisayo totali sika communauté internationale ke le wazalendu far topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo po to lingi biloko ya kolobaloba o biso bawazalendu to etilizaka soki mabe ako
boma bato bangonde ba Rwanda RDF bazo boma bato yangonde to monike to capture 14 personnes to pesi yango mapinga ma ekolo bake na bango batali sa face du monde ke eza RDF ba Rwanda ne bazo ya ko tumula biso na mboka na biso Congo biso to lingi kimia. Soki ba continue kako ya boyi, ba oyo toko zua, ba oyo bako yako bimaka Rwanda ba yeka kotombola kama bele na biso. Awa topesi Kagame mizangari, aba na kotinda ba trupe na ena susol kongole, te. Soki ya continue kako tinda bango, bako zonga ka oyo bazana bomo ite, bako zonga ka bazabi bembe.
Ba imbuka ongamu na bango, batonda ki mosala moye, mapinga maikolo, elongona ba yu wazalendo bazali kosala, pambate, ezali elikete, bitumba biko kiko suki sama, mpona bango. Esengeli penza mapinga, makubisa musala mwabango, mpwete bakima bitumba, baibazali konyokwa ma, bisika bakimila, nzinga nzinga na goma, bazonga bisika bia bango, tuzakipi maluwa mabavandi bayangumba goma.
Bizo lokola batu ya goma, tusepeli to na nengeni ni bazalendo na bafardesi bakangi batu wana, po deja eza espoa roba pesi biso, elakiti ete baosa musale nenge longo bani ya frokuna, atuka tozastima na bango, tozo soutenir bango, paske souffrance komi ebele, batu wana bakangi nzela o ezalaka koleisa batu ya goma. Ifo nanu, far deze na batu wana bao sali sabango, ba continue nanu musala pote zela wana efungama. Ko kangema ya batu wana esepele sibiso for. Ko tozana eta de siège. Normalman elingake zala eta normalte. Gouvernement esengela ki etia force te makanisi nyozo na eta de siège oyo, ba pesa bango minduki na mbongo na nyozo oyo esengeli po babi ngana batu wana libela.
Omwa biso tose pela, batu wana depi bana bituma bango, bano beta biso
Mapinga maikolo kongoni mkatina ba wazendo, mpwete babinga na batombo ki ba 23, bisika binso babotola na ituka Nord Kivu. Lobby, FRDC, esakola kete, ekweisa ki ba drone, ya mapinga ma Rwanda, Sambo, eye Kigali, ezalaki kosalela na kosunga ba 23. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, ponolaka l'Amerika.
Sikato kokende na engumba mokondi ya mibale ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini baimboka ba kembelaki mokolo mwa Noel lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabukia.
Nanda kisebambu ya nyosyo bakongole bakimbela kamokole ya tuku mibale na mitano ya sanza ya zumi ya mibale na lopoto le 25 Desembre mwibani po na fiti ya nouwel na mabota. Oba kalati yengo maton Pointe Noire babuti beba na abazali kati ya kosepela eliko eye na bomoko.
Leza mokola Noel na zani sengo pe na sepeli mingi po na bakado na zui po na sengo na zo fete na fami na nganyo sodok na tonji na sengo mingi. Lezo leka nango bian tuzo lamba tuzo fete na bafra na basura na nga tutu sadok. Program na ngeza na zo jel era moko buona bimana kena bafra na nga tu keno fete. Apo to kena kazino to li to meli manju apo to jengi dako. Ah, oui, biso pe to sentia en rompe mwa galera zaik ma makasi men. Ma parents ba sali moins fort ba pesi moi quelque chose de réussir pe ko ko jomo loro we loro ko lia moi joua ko sarana ngodok
kati ma bote belé mokolo moi lelo ba bonti bazali ko sala misala ya ndako pe basi bazali ko sala nuki po na ko lamba mokolo moyi po na ba boti bokembe le fait ya nouvelle bongoli bizali lité atako nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazando
nouvelle zole kamalamu kandenge nyo sezara kamikolo tu meyane unuwele za madili makasi to sentira ngote mouvement ate na zando pe biloka bien ate ontuka nouwele ya vwa malidi ah ah na lambe la bana na asiso lambe la bana bongo bana badjwa balia ata soki to bima to melaju to ke melaju sinon pa journée Cécile nango presque Noël en tout cas ya nio malili makasi ozezali ali bosse ezali mbongo mbongo en tout cas na mboka ezali soute de ba parents mingi ba kuno komona ba dépenser pona Noël après ba mona ni sous la rentrée ya deuxième trimestre ko bandi simbate mieux veut bana bana banda ko ba jwa ka mo moke moke ba ko ko jwa ba du après l'école ba ki pa l'école mais sinon pas Noël est les alli crise économique motezo bo mabiso ba parents ba boti tozo tala passe oh l'air a kalaka si euro en tout cas ba mouvement ba taxi ozo mona ba nzungu ezo mata na moto ba tour partout ozo mona ba famille ba zo yaka ba voisin ba voisine en tout cas ya mbalo sui mapango tout sui et donc malongate
Masepeli mamonani okati ya mabota bana ndike bazali ko sakana malamu pe singo mwonani na misu
Eleza mokolo ya Noel. Eleza mokolo eo te celebre ke mbota maya Yesu Masia. Na mboka na biso Kongo bo malgré ba situation se tambo la te me tu bunjina makasi mwana zo mwa jouer na nda ko mola ko kolie zala pour que bana ba celebre fête na maninga pour que ane a sika to bana mona kadu moko ya malamu. Bon ambiance mwana ngi za normal déjà awa déjà to moni déjà bana ba saba no bima awa ngali ano problème na pour que to bima to ko jomo photo. Ce que moi, la pâtisserie, tu lis moi juste, tu mets les mois après, tu dis, sinon pas, en fait, c'est un mot normal. On va galérer quand on peut jeter des autres satisfaire, ban, hein, et à ban, même si la galère est aimée, tu bondis tout ça le mieux, toi, Nango, tu tiens quelque chose de côté, vu qu'alors, bah, pareil qu'avant, tu tiens quelque chose de côté, tu prépares et que ban, là-bas, c'est fait. Le programme, mes amis, a eu comme une heure, c'est pour ça, n'est-ce qu'on prépare ban, là-bas, ce qu'on a, ban, nanda, comme on leur relie, ban, n'est-ce qu'on a pas tout bon, moi, bah, du photo, bah, qui m'a mené moi juste, après, tu t'embrouilles, moi, de visiter ban, en beau, comme centre-ville, après, tu dis.
Ata kunungu nungu ya kita kati ya ekolo pe bubuchi batalo makasi ya bilei na bazando fiti ya Noel ekimbela mi na mabota maike na ngomatoa Pointe Noire feron unapu Pointe Noire vewa
awa lulaka la Amerika uto Washington DC buzali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili umu na biso minganga.
Nali na kanabisu ya lilo munganga nasala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwemba bongo, Lufi Lumelo, Pierrette Ngoya Kunyiki, Wezali Bongo, na maîtrise ya santé publique, Pia Salaka, na Men Hospital, na ville ya Portland, Awana, Ekolo Amerika, pona kolobela, Bopeto Yanzoto, Monoko, Pematui, ya bana bali, babana babali, pe ya basi, Kulandero.
Vraiment, ya solo problème ya solo Yanzoto, ya soin corporel, ndenge to bengi, ezali vraiment problème mingi, na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi me tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone e komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te e ko e développaka ati na age ya mkolo Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na confessa, ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye ba kako veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba Asia Bolenge. Et bongise moi na ou anzali na Asia Bolenge à partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na ajoana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport donc il faut ko veiller surtout na soins corporels na bango bana soki ba outil ba sport na bango avec mitoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajoana pe ba hormone ndenge et se développaka il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata tozana na nini na ma saison ya malili na hiver soins corporels et ça important bana ba qui pété que oh ou bien ba parents ba lo baté que ça malili bana ba kokiko sukolaté vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe et ça na moi solo ya bien ba so ki ba ba veiller ko sukolak hernion so surtout so ki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes une chaussette au bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette ngai na ko pesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible ni kolonionso ce qui a outil sport ce qui a outil classe basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango ketika la soka la chaussette ezali salité yango ketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien la ti sous-vêtement o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport ba ki makambangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zoro beta sete na ba mama kolandela bana soki ya outil sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu basokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba ou bachaka na si ya nzoto ba changer kango mikolo nyonso basokola na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni za kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette, tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki mpe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likama te na nzoto soki bana bazali kosalela yango konika se ya mapeka surtout likambo itali se ya mapeka bakosalela pe citron na se ya mapeka?
Na connaissance o nga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango bantu mosusu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé kosalela yango soki mwa allergie ou bien ko dilue yango na mai ko dilue citron na mai alors kosalela citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi kosalela yango mais ko veye surtout soki moto azo developpe mwa allergie contre composition ya citron wana citron ezali vraiment vraiment malamu mpona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te mpona ba moyen financier ou bien ba deodorant mosusu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka yango pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe bato mosusu pe ba developaka mwa ba allergie alors citron ezali mpenza malamu kobanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya, na yoka kina kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalaka soki mwana wana era botamaki basukolaki ye bien te. Est-ce que ezali liye na ndenge era azalaki bebe ba mwindu oyo ezalaka na ba bebe na se ya mapeka to na kingo soki kosukolama esalamaki malamu te yango nde kosalaki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle?
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezali te kosokola moko ya buruya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana kosokola moko spécialité ezalaka ya mwana oyo basokoli era za bebe oyo esalaki esolo ya nzoto e developpe ezali te eza kaka hygiene oyo bino bolandelaki te er mwana azali kokola yango wana esalaka mais vraiment en tant que munganga eloko moko scientifiquement ezé prouvé pe ke solo ya nzoto ezali ke po basokola ka mwana wana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te. Donc nzoto kutu ya mwana mokie eza moke na moni ko sokola moko spécial te o esengaka ke mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé yango wana solo wana te. Solo wana eza kaka lié na ba négligence et puis nde yango wana nga na koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya tobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okwi pe obalobimisa solo
to kene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko toko kene liboso na hygiène air mwa na zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te air baza bana mikie. Donc ba parents il faut baze ya ka bana basokola munoko na dentifrice o ezali na fluor. Donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir, donc normalement, et après plus tôt. Donc, anasima kolia, mwana, il faut asokola kamunoko. Au moins, il va conseiller au moins deux fois par jour kosokola munoko avant kolia, parce que ba microbe ou anabiloko wana etika na kati ya mimi, yangonde e developaka ba microbe plus tard, ce qui est vendu, yangonde etika ka enemaka solo na munoko. Et puis kolakisa mwana ndenge ya koyeba kosokola munoko na lolenge ya malamu kosokola pe lilemu ezali très important mpona koeviter ba odeur wana ya munoko. Koke na odeur ya munoko motu mosusu pe akoki kozala na hygiene wana esalamaka nango asalaka mesolo wana munoko ezali kopersiste mingi ezali pe na bamaladi lokola bakari dentaire. Sokoza na kari dentaire, yango pe salaka ke, munoko, moko ezala na solo, sokoza na minu, o esenyaka, bamakilana, etika laka, yango pe esalaka solo wana. Soki poza na problem ya gastrite, o babenga kalokola problem ya estoma, yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estoma, donc moko aza ko renvoye, ba odeur wana, donc maladi, o ya estoma pe, na ebi nenga kubenga ngona lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko. Eza kaka pa selon hygiène mais ezali pe ba maladi msusu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe ememaka ba maladi wana. Mais mtu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali ekoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi. Eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango?
Normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati kosukola yango na kati. Normalement ndenge basalela biso composition ya matoi na biso base uneno wana babengaka ezali important mpona kati ya matoi.
Zalaki sango ya moki, zalaki bongo munganga na salanini pai Fatuma Kalala Alimasi ayambaki Lufi Lumelo Pierrette Ngoya Kunyeki pona kolobela mopeto ya bana basite bia mibani matolo mingi na bino bonso bolanda kibiso boko bakobanda lola kala amerika sango isusu nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba rezo sosio na biso to pesi bongo batundu mingi pe lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan mais parce que biso onze la ya singa to kanisi pe Antoine Roger Bulamba ou moninga na biso ou a kufela ki mwa mwasi na yi ngai kumona ngai edisa.